Philippe fait mon être écon. M'Paul, minitimote bo, et Christ Jésus Israël. Et Clefroy Ngable, amoukrabo, anti nyamie sambo, amouni Christ Jésus, amakaki sran moin. Ni asonu isu ni afwe, ni asonu fwe me, lika ni afwe bo, ango, Philippe l'homme. Ma esi nyamie ni, emi Jésus Christ, be ma anyae, ye ma amou jo amou fong. Bekwanga, unrakmen amusu, la minyamye yase. Bekwanga, nsre nyamye ke ogran amukwa amusi, nkunjo israele sonsu. Ukale wafanga, anfa ukami, yasinfe bole nu, ke ofin, ibo bole nu lele, fajo nenti. Nsiwe nkwa ke, nyamye bo, obo, Ike nga bo oma anyopa ibo oyo isolele ogwe ibo Christ Jesus ibale kenu ke mbu amukra mwakunda ke ngasa otipa afin amunde lompa ke sebo ngobi swanu ni labo nyanti nganja sifensu mo otaka pai. E nga nyamye yo mi, oyo amukwa amuye. Afi kurele danga, Christ Jesus fakro amu, ye mfakro amu. Nyamye ti ina lofwe. Ye nsre ike, ankro ini sramu pa. Ye ansi ngrele, angu sameole kwa wei isonu, amu ngulike nga beti kwa meole. Ye Christ bale kenu, besu mwa sate kan sa amu, oma besu kutu amu. Ye Jesus Christ ma, amu yo sakwakpa, nyamye mamaleni I komisu malenti. Aniamu, nkroke, ansike saboto nsu, kwa ya jasinfeng I sakilelike. Tange, oma otrewe nyu. Sasonti, bekwanga, beniamfamye ya ronsu, ni, sanye, mesike krisitie, beulambiswa. Ke, enya, menu longpa. Beti ke ngobiswa nu befa bewragwa emi supa trala oma betrabe angune be kanyaminde trekwabe naule benu yebe nyibo kimi ni akuru asile ntie be kan krisindenyo sange yeme akundambo befa kantikpa be sofwe merien be nyamieni frankolenti afimbe sike Nyamye siye nke ngran jasifensu. Sangebe nga bebu bebobo be mwa kundan ye bekan krisin denyon. Bekunwa kundan tiak pa. Bewanbe sona mwuminyu trasu biswanwa. Mindenwanu. Kanzebe akundan ti teo otik pao. Iwa fason kranu bekan krisin den. Oma nkru jo, ye o jo titiki. Afin sike, ikwa son, oma nyanti, nyamye bo ansre ike, o gransini Jesus Christ, iwa we, bo o jin insinti. Ike nga, unwa ngosu, bo nkunde kpa yeleke, nama, dike fi kumi nyanzwe, sange ntramiangune, ne, Ni kien kwa lele, se nyangwao, se un wo li ken kwa nga nyon o ba krisi nyunya afin li kiri nga tien o menu yele krist ye yuen ti mi mba suye sange se njumanti ntran le kwan otikpan mwa kunga mfa nti miyafwe ibu enyonu sango yon fe patrasun yele ke nkona mini kris eko tran isonye otikpa sange amuti se nkale ikun otikpa dan ke iwule pasonti nti ke nkale kan ikun ye mini amu kwa etran nuka amu yokpa na amu kunjo ye mi subo ana tinti isonu te nju amu loyekun amu bo amu ni Christ Jesus amu ti san moin amu kra famidi amu nu apa tan kra nu anyo sangoni Christ jatin pen tikun na se mba amu nlo se mba mao ma nti amu ngake amu kwa amu boti kumpa amu jran kekri ye amu akundanti kun amya amu nyinja sinpe bo an la tisunti na an lo amu ma amu kwafwe mu ma bewra amu sre safinu se amu alo amu ama ben okre beke bemri ye amu kusu amu nya amu ti nyamye osye iso afin na kriste su la file ngumi ye nyamye ma amu la fio sange oma amu nyene idu manu yekun afekun banga anwi ke onsu o amusu ye ye ansike afekun basonte onsu.